ugens tema på DAM-radioen.
I forbindelse med DAM-radioens tema denne uge om Jimi Hendrix, 40 år efter hans død, har vi nu ringet op til en i sin tid prisbelønnet jazzsaxofonist, som på et tidspunkt, blandt andet fordi han hørte Jimi Hendrix i New York, skiftede saxofonen ud med en guitar. Og nærmere præsentation behøver jeg ikke sige, at det er Frans Beckerli fra Gasolin, vi har med på telefon. Velkommen til, Frans Beckerli.
Jo, tak.
Jeg skal høre dig ad, om jeg husker ret, men jeg mener, at du spillede jo løs på saxofonen i 60'erne, og var det så Torben Ulrich, jazzanmelderen Torben Ulrich, far til Lars Ulrich fra Metallica, der introducerede for Jimi Hendrix i New York i 1967?
Nej, det var det så ikke. Altså,
det var det så ikke, det er en skrøn.
Nej, det var det. Jeg fandt sådan set selv frem til Jimi Hendrix, ikke? Men,
lad os høre, hvordan...
Ja, Torben Ulrich havde jo en anderledes historie i den forbindelse der, ved det, at første gang jeg var i New York, var i 68, og der introducerede han mig for et band derovre, der hed The Third Eye, hvor jeg spillede saxofon sammen med.
Ja.
Og det gik rigtig, rigtig godt. Så da jeg kom hjem, der prøvede jeg så at finde et rockband, hvor jeg også kunne tilsvarende spille saxofon. Men det var jo den her avantgarde saxofon, jeg spillede der.
Ja.
Og det lykkedes så ikke. Og det var derfor, at jeg blandt andet i forbindelse med at høre Jimi Hendrix kunne se, at hvis jeg ville være med i den elektriske rockmusik, så måtte jeg jo nok stille saxofonen lidt på hylden og få fat i en elektrisk guitar.
Men du fandt selv frem til Jimi Hendrix, sagde du?
Ja, helt bestemt.
Okay.
Det kunne vi jo ikke undgå, altså vi var jo i musikmiljøet der, så det gjorde jeg.
Hvordan var det, da du hørte ham første gang live?
Jamen, det var jo selvfølgelig rigtig spændende og alt muligt, ikke? Altså, fordi han jo var den fornyer af guitarspil, som han jo var. Ikke? Jeg kan huske, at der var en journalist i Rolling Stone, der brugte betegnelsen Jimi Hendrix, manden, som den elektriske guitar er opfundet til. Og det kan man jo i en vis forstand kun give ham ret i, fordi der er jo ingen anden, der som ham har brugt instrumentet med alt, hvad det overhovedet kan. Før ham var feedback jo noget, man undgik, og noget, som blev betragtet som en fejl, og noget ligesom, når mikrofonen hyler, når sangeren skal til at synge i den og sådan noget. Ikke? Men han kunne bruge det til noget. Og det var netop de lyde, som Hendrix kunne frembringe på gitaren, der blev min bro fra at spille avantgarde saxofon over til at kunne være med i den elektriske rockmusik. Ikke? Fordi de lyde, han lavede der, var jo nogen, der lignede meget dem, som jeg benyttede mig af selv på saxofonen. Ikke? Så på den måde kom det til at hænge sammen. Ikke?
Men hvordan så, Frans Beckerli, nu kan man sige, at Jimi Hendrix, han blev jo sådan en guitar-gud på verdensplan i den korte karriere, han jo så faktisk havde. Ikke?
Ja.
Og du blev jo sådan en guitarhelt i dansk sammenhæng. Hvordan fandt du sådan din egen stil? Altså, alle har jo været inspireret af nogen, og man bærer med sig, og man står på skuldrene af hinanden, ikke? Men hvordan fandt du dit eget sprog, kan man sige?
Jamen, sådan er det jo næsten altid. Det gælder jo næsten inden for alle kunstarter, ikke? Altså, dem, der maler malerier, ikke? De starter jo også ved at være påvirket, eller søger inspiration hos en bestemt anden maler, som de synes er helt fantastisk, fordi at vedkommende siger en så meget, eller et eller andet, ikke? Så det er jo ikke sproget så vanligt, snart tværtimod, at man starter med et eller andet, man kan bruge til noget. Og så ud fra det, finder man så sig selv hen ad vejen. Ikke? Og det var jo også tilfældet i mit eget regi. Ikke?
Det sker helt naturligt.
Ja, det synes jeg jo altså, fordi man kan jo sige, altså det handler jo ikke om at kopiere en anden musiker, sådan set, fordi så man kan sige, den plads, den er optaget. Altså, så det er jo ligesom med at finde sin egen stil, hvad man jo også formodentlig og formentlig i almindelighed selvfølgelig er interesseret i, ikke? Altså skabe sin egen identitet med instrumentet. Ikke?
Jeg skal høre dig en gang, jeg har hørt dig fortælle en gang, at da I dannede Gasolin, der var det ligesom, da I først var samlet der, at man smed en tændstik ned i en krudttønde, og så gik de næste mange år jo så for fuld udblæsning, ikke? Man kan sige, at Hendrix han havde nok sin egen krudtsund der i de fire år.
Det skal jeg da love for, ja.
Hvordan, altså med Jimi Hendrix, var der jo i hvert fald i perioder og stoffer indblandet, og du har også selv i interviews fortalt om at du selv har eksperimenteret med det som sådan en kreativ middel, ikke?
Jo.
Hvorvidt var det for dig et problem, eller var det kun som et kreativt middel i din kreative proces, at du brugte stoffer?
Jamen altså, det har jo været i den kreative proces, og så kan man jo også sige, at det er jo svært for folk i dag ligesom at forestille sig, hvordan den tid var. Ikke? Den tid, den gang, der var det jo på en eller anden uforklarlig vis meget mere selvfølgeligt at beskæftige sig med stoffer. Ganske vist så ikke de hårde selvfølgelig, ikke? Men alligevel var det der sådan en del af miljøet, og der var ikke noget sådan specielt hokus pokus omkring det der i virkeligheden. Ikke?
Ja.
Så på den måde får det, synes jeg nok, ikke?
Men nu kan man jo sige, at du faktisk født samme år som Jimi Hendrix i 42,
ja.
og du har jo så heldigvis holdt meget længere, kan vi sige.
Ja, det er også lidt glad for, det er jo klart.
Stoppede du
og
med...
Det var rigtig ærgerligt, at det skete så tidligt, at han stod af der, ikke? Og nu fordi, at jeg jo der har beskæftiget mig meget med at spille jazzmusik og noget der, ikke? Så er det jo rigtig, rigtig dobbelt ærgerligt, at det sidste, der skete med Hendrix, inden han døde, det var jo faktisk, at der var planer om, at ham og Miles Davis skulle lave musik sammen.
Ja.
Og den store farlige arrangør, Gil Evans, havde allerede skrevet ting og sager ud, du ved, som det skulle så være, og et eller andet, ikke? Men Miles havde modsat sig enhver form for båndoptagelse af deres øvesessions der, ikke?
Mm.
Og derfor er der ikke en tone, der er slået ud, så vi andre kunne høre det selv. Og det synes jeg er vildt ærgerligt, fordi det synes jeg kunne være drabeligt interessant at høre, de to her havde fundet ud af sammen der.
Ja.
Men det får vi aldrig at vide, desværre.
Nej, det gør vi ikke. Lige for at gøre det med stofferne færdig,
ja,
Frans. Altså, jeg kom for det her med, at du jo heldigvis er hos os stadigvæk. Var det fordi, at du stoppede med stoffer, og det gjorde Hendrix ikke, at du har holdt?
Ja, altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke. Der er jo også forskellige måder at beskæftige sig med de der ting på, ikke?
Mm.
Og jeg vil sige, altså, desværre ved at blive verdensberømt, ikke? Og at have den fokus rettet imod sig der, ikke? Det bliver så stort et pres, så ens naturlige ressourcer sjældent slår til at klare det.
Mm.
Og derfor er det, at man, han har sagt, må henholdsvis nogle gange hælde lidt mere benzin på motoren, og andre gange hælde noget andet på, der sætter den væsentligt ned i omdrejninger, for ligesom at kunne klare det der, ikke?
Ja.
Og det er jo farlige ting at beskæftige sig med, fordi at de er jo vanedannende, nogle af de der stoffer. Ikke?
Ja.
Og så er det, at selvom man i og sig prøver at jonglere med dem på fornuftig vis, for ligesom at kunne klare ræset, du ved, ikke? Jamen så begynder fysikken jo pludselig at blande sig ved at kræve det der. Ikke? Og så er det går helt galt. Ikke?
Mm.
Men altså, jeg er ikke sikker på, at Hendrix var ude i de der sådan farlige situationer. Altså, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, at Jimi Hendrix var narkoman i den forstand. Det tror jeg ikke. Altså, der blev sikkert taget både det ene og det andet, ikke? Altså, det som man snakker med. Man tager noget speed, når man vågner, for ligesom at komme op på mærkerne, du ved, ikke? Og så tager man nogle downers, når man skal sove, du ved, ikke? Altså, og det er selvfølgelig hæftigt nok, ikke? Men det er jo dog ikke ude i den der narkomani-sfære. Og det, altså, dødsårsagen var jo heller ikke nogen overdosis.
Mm-hmm. Nej.
Det var, at en for stor dosis sovemedicin, som gjorde, at han blev kvalt i sit eget opkast, ikke? Fordi at man i nogen sovemedicin, og det er nok det, han ikke har været klar over, der gør man det for netop at forhindre, at folk bruger sovepiller til at begå selvmord, ikke? Så kommer man en smule, hvad hedder det, sådan noget brækmiddel i. Så hvis man tager en vis portion af dem, ja, så kommer man til at brække sig. Og så virker stoffet jo ikke, hvis man vil slå sig selv ihjel. Men altså, man kan jo så, han har sagt, tage så meget, sovemedicin for ligesom at få lidt fred, eller hvad han nu har tænkt sig. Sådan, at han alligevel formår det der med at brække sig, men så desværre ender med at blive kvalt i stedet for at slippe for at lade livet på den måde. Ikke?
Det er jo en sørgelig skæbne.
Ja, det synes jeg.
Ja.
Men der er også meget mystik forbundet omkring hans død der. Ikke? Der foregik jo nogle mærkelige ting i den lejlighed, og folk kom og gik, og jeg ved ikke,
Mange...
Jeg tror ikke rigtigt, at den helt sande historie rent faktisk er fået frem til endnu, altså.
Nej.
Hvis det nogensinde bliver det. Men altså, resultatet står i hvert fald ikke til at ændre, og det er jo bare skide ærgerligt. Det kunne have været rigtig sjovt at høre, hvor han ville have været henne i dag. Det er der ingen tvivl om.
Nej. Hvordan, Frans Bækker, lige nu er det jo snart et år siden, du selv lagde gitaren på hylden, og du arbejder med skulpturer og så videre.
Ja.
Hvordan kan det være, altså, at synes du ligesom ikke, du havde mere at sige på gitaren, siden du skiftede element, eller hvad det hedder?
Jo, det var ikke fordi, jeg synes, jeg løb tør for musikalsk brændstof i den forstand. Det synes jeg ikke.
Mm.
Altså, det er et eller andet sted, det er også lidt underligt for mig selv, ligesom at opleve, at jeg nu er gået tilbage til kunsten. Kunsten var jo også noget, jeg beskæftigede mig med, inden musikken kom og fyldte det hele. Ikke? Men det har også noget med sådan hele musikbranchen at gøre. Det, der var sjovt i 70'erne, det var jo, at pladeselskaberne vidste, at den her musik solgte. Men de fleste af pladeselskaberne og dem, der arbejdede der dengang, de brød sig ikke om musikken. De vidste bare, at den solgte. Ikke? Og de vidste også, at hvis dem, som spillede musikken, selv fik lov til at bestemme, hvordan og hvorledes det hele sådan skulle foregå-agtigt med pladecovers og dit og dat, så vidste de, at så henvendte de sig netop til det publikum, som købte musikken. Og derfor havde vi meget mere at skulle have sagt dengang med hvordan det hele skulle foregå. Og det var sådan set rimeligt og sjovt nok. Ikke? I dag er det jo helt modsat. Nu er det jo pladeselskaberne, der selv finder kunstnerne og laver boys og girlsband og bestemmer repertoire, covers og videoer, dit og dat og alt muligt. Ikke? Og det synes jeg ikke er sjovt.
Så her 40 år efter Jimi Hendrix død, hvis ikke han var død der i 70, og vi havde fået ham at høre sammen med Miles Davis og så videre, tror du, at han havde kunne klare sig i den nuværende musikbranche, 80'erne, 90'erne og 0'erne her?
Altså, det kan man jo aldrig vide, fordi altså, som sagt er branchen jo blevet noget helt andet. Altså, det er jo på en eller anden måde blevet virkelig kommercielt. Altså, det har det selvfølgelig altid været. Ham der, synes, Alan Thompson, som har skrevet den der Fear and Lodging in Las Vegas, hvad er det, han hedder?
Det navn har jeg ikke på.
Det har du ikke, men han hedder et eller andet. Hunter S. Thompson hedder han.
Okay.
Hunter S. Thompson, han sagde, musikbranchen er en ond og overfladisk plastikverden, hvor 20 og alfonser går fri, og gode mænd går til grunde. Men der er også en negativ side.
Frans Bækker, tak for, fordi vi måtte ringe dig op i forbindelse med denne uges tema om Jimi Hendrix 40 år efter hans død.
Selv tak.